Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Адэпты рускага міру, каб давесці неіснаванне Беларусі і беларускай мовы, звяртаюцца да правапіснага аргументу. Маўляў, паколькі ў створаных на тэрыторыі Беларусі старадаўніх пісьмовых тэкстах пісалі, і тут я чытаю услед за літарамі, «Вялікое князьство літоўскае, дзед, чалавек, река», значыць, гэтакі вымаўлялі. Нібыта не было ключавых рысаў беларускай фанетыкі, у нескладовага, яканя, калі я пераходзіць у я перад націскам, дзеканя, цеканя, цвёрдага «р» і так далей. Але правапіс рэч умоўная і дамоўная. Як людзі пагодзяцца пісаць, каб адзін аднаго разумець, так і пішуць, вякамі. Усе ведаюць пра спецыфічны стасунак ангельскага напісання і вымаўлення. Пішацца «маке», чытаецца «мэйк». Гэта вынік зберажэння вельмі старых напісанняў. Дый па-расейску пішуць «молоко», а чытаюць «малако». Сучасны беларускі правапіс, асабліва Тарашкевіца, блізкі да вымаўлення. Але ці так было раней у сярэднявеччы? Ці мае падставы Зміцер Сасноўскі з гуртом «Стары Ольса» спяваць «Багародзіцу», дзяржаўны гімн Вялікага княства 14-17 стагоддзяў, гэткім чынам? Родзіца, дзявіца, Богам славёна, Марыя, маці звалёна, Марыя, зычы нам і адпусці нам. Ці ёсць падставы вымаўляць дзявіца, зычы? Так тады не пісалі. Нагадаю, кірылічная азбука прыйшла ў Беларусь у 9-10 стагоддзях разам з богаслужбовою літаратурою на мове, якую умоўна завуць стараславянскай, а пазнейшую версію царкоўнаславянскай. Тая мова была родная для насельнікаў горада Солуні, продкаў цяперашніх баўгараў і македонцаў. З Солуні родам браты Кірыла і Метод, якія стварылі азбуку для тае мовы і пісалі тэксты на ёй. Для нашых продкаў стараславянская, хоць збольшага зразумелая, сваёй не была. Аднак тэксты на ёй, малітвы, новы і стары запаветы былі ахутаныя сакральнай недатыкальнасцю, іх доўга стараліся не мяняць пры перапісванні. Вось чаму Скарына піша «звері», нібыта без якання і з мяккім «р». Ён проста паўтарае царкоўнаславянскі правапісны стандарт. Піша ён і «рібы». Гэта значыць «рыбы». І гэтым сведчыць, што па праўдзе ў ягонай роднай мове тут вымаўляецца цвёрдая «р». Чаму такая выснова? Бо і па царкоўнаславянску «рыбы», але беларусу запомніць, дзе ў той мове «р» цвёрдае, а дзе мяккае, немагчыма. Вось і пісалі часам на ўздагад, усюды мякка, каб не памыліцца, і ўсё адно памыляліся на свой лад. Слоўны склад і граматыка пісьмовай мовы паступова насычаліся беларушчынай, і ўрэшце свецкія тэксты, асабліва, дарэчы, судовыя пратаколы, дзе жывая мова. З канца 15-га стагоддзя можна лічыць цалкам беларускамоўнымі. Правапіс захоўваўся традыцыйны, але ўсе прычытанні акалі, дыякалі, дзекалі і цекалі. Мы гэта ведаем не толькі з памылак пісарчукоў і нават людзей узроўню Скарыны. У тагачасных кнігах беларускіх татараў па беларуска-арабскім пісьмом вымаўленне перадаецца больш паслядоўна. Першы зауважыў праблему цяперашняга няправільнага чытання старых тэкстаў Ян Станкевіч.
Калі Беларусь лучыла пад Маскоўшчыну, дык расейцы ў канцы 18-га стагоддзя накінулі нам сваю вымову царкоўнаславянскага пісьма. Тое самае сталася на Украіне, але ў Галічыне і цяпер ё свая, украінская вымова царкоўнаславянскай мовы. Сербы вымаўляюць царкоўнаславянскае пісьмо па-сербску, расейцы па-расейску, над баўгары не вымаўляюць цяперака царкоўнаславянскай мовы, гэта значыць свае стараболгарскае, так як вымаўлялі ў 9 стагоддзі. А калі так, дык і мы, беларусы, маем вымаўляць царкоўнаславянскую мову па-беларуску, як вымаўлялі даўней за красаванне беларускай культуры. Цяперашняе вымаўлянне царкоўнаславянскай мовы ў беларускай праваслаўнай царкве па-расейску нічым не апраўдуецца, і ё адны з астачаў нашае культурнае і душэўнае няволі.
Ян Станкевіч выкладае навуковыя правілы чытання старых тэкстаў з яканнем і дзеканнем і ў якасці прыкладу падае малітву верую па царкоўнаславянску, але ў беларускай вымове.
Верую ў адзінага Бога Айца, усядзяржыцеля, тварца небу і зямлі, відзімым жа ўсім і нявідзімым, і ў адзінага Господа Ісуса Хрыста, Сына Божая, адзінароднага, іжа ад Айца, рождзеннага прэждзя ўсіх век.
Гэтак мусіла б гучаць царкоўнаславяншчына ў беларускай праваслаўнай царкве. Пагатоў цытаты з Карыны, у якога жывая беларуская мова прарастала праз царкоўнаславяншчыну.
Панежа ад прыраджэння звяры, хадзячыя ў пустыне, знаюць ямы свая. Пціцы, лётаючыя па воздуху, ведаюць гнёзды свая. Рыбы, плываючыя па мору і ў рэках чуюць віры свая, пчолы і тым падобнае бароняць вулляў сваіх. Так аж і людзі, і дзе зрадзіліся і ускормленая суць па Бозе, к таму месту вялікую ласку і маюць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.